gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este cea de-a 12-a întâlnire în cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă, pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris, pentru ca spre sfârșitul emisiunii să puteți să o notați. În cadrul acestor întâlniri de sâmbătă, vom căuta să ne familiarizăm cu noțiuni legate de ortodoxie. Vom cerceta istoricul ortodoxiei împreună cu alte subiecte, ca de exemplu ce este dreapta credință, creștinismul, tradiția, sfânta tradiție și altele asemănătoare. Apropiindu-ne de încheierea ultimei emisiuni, am făgăduit că în emisiunea aceasta vom explica mai pe larg în ce constau cei trei pași porunciți de Iisus în Sfânta Scriptură prin care putem fi mântuiți. Și chiar vom face asta cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați. Dar uitați cum vom proceda. Trebuie să ținem cont de pulsul poporului, dacă pot să spun așa. Stăruiește încă foarte pregnant ideea în poporul nostru că numai protestanții citesc Biblia și că pentru asta ei sunt eretici. Într-un sat, se pare că ar aparține județului acestuia, preotul a primit reclamație împotriva unui enoriaș al său cu învinovățirea că citea. Și ce credeți că citea? Ați ghicit, citea Biblia, iar pentru asta sătenii au înaintat plângere la preot. Preotul, un om înțelept și cu teamă de Dumnezeu, a fost tare mâhnit când a luat cunoștință de această situație. Vedeți ce vreau să spun? În poporul nostru domnește încă atmosfera aceasta împotriva Bibliei. Ei nu țin cont de porunca marelui ierarh al bisericii, care a trăit pe la anii 300, Sfântul Ioan Gură de Aur, care în omilia sa a 13-a la Corinteni ne spunea să lăsăm la o parte ce gândește cu tare și cu tare, pentru ca toate să le căutăm în Sfintele Scripturi. Dar să știți, nu numai atunci, ci chiar și astăzi suntem îndreptați tot către Scriptură. Spre exemplu, unul din cei mai apropiați prieteni ai lui Dumitru Stăniloae, cunoscut în Anglia ca The Most Reverend Metropolitan of England, Callistos Ware, a făcut următoarea afirmație. Ascultați ce spune. Biserica creștină este Biserica Scripturii. Și imediat după aceea continuă cu afirmația: ortodoxia crede aceasta tot atât de puternic, dacă nu chiar cu mai multă tărie decât protestanții, iar creștinii trebuie să fie întotdeauna oameni ai cărții, adică ai Sfintei Scripturi. Observați dumneavoastră, ortodoxia crede încă despre biserică că aceasta este Biserica Scripturii, iar credința aceasta ortodoxie este mai mult decât a protestanților. De unde atunci atâta împotrivire față de Scriptură? De ce atunci trebuie să numim un protestant eretic pentru că citește Scriptura pe care, de fapt, noi ar trebui să o citim mai mult decât ei? Te miri de unde scot unii oameni care se numesc ortodoxi pe ei înșiși de unde scot ei culpa să la Scriptura impusă protestanților. Dar stați să mai vedeți ceva. Dacă este cineva printre noi care are alergie la persoane de peste hotare, nu-i place să audă că cităm persoane de peste hotare, să facă bine să asculte acum la o mare față bisericească din România. E vorba de preotul profesor dr. Constantin Necula, care își începe unul dintre discursurile sfinției sale cu următoarele cuvinte. Există o oarecare așezare a lucrurilor, dar există și o voință a noastră de a colabora cu Duhul lui Hristos. Și ascultați ce spune acum. Întoarceți-vă la Scriptură și citiți, iar unde nu știți, întrebați. Încheiat aici citatul părintelui profesor Necula. Sau, cum spune mai departe, căci ceea ce ni s-a cerut și ce este de fapt ortodoxia este trăirea Evangheliei în deplinătatea ei. Și apoi tot Sfinția sa zice în același discurs, n-aș ști ce să vă zic dacă n-aș avea la îndemână dumnezeiasca Evanghelie de astăzi. Observați, iubiți ascultători, părintele profesor Necula ne spune negru pe alb că, fără de Scriptură, nici chiar Sfinția sa n-ar ști ce să ne spună. Ce să mai zicem despre vieții de noi? Și pentru același motiv ne poruncește nouă, ascultătorilor săi, enoriașilor, cu autoritatea de părinte duhovnicesc, să citim Scriptura și unde nu înțelegem, să întrebăm. Deci noi, mirenii de rând, noi toți aceia care ne asumăm numele de creștin ortodox, noi trebuie să avem Sfânta Scriptură în casele noastre și noi înșine să o citim. Părintele profesor nu ne spune aici să mergem la Sfinția sa să ne-o citească el, ci noi să ne-o citim singuri, iar unde nu înțelegem, abia atunci să mergem și să-l întrebăm. Chiar și atunci mergem să întrebăm, nu să ne-o citească Sfinția sa. Dar, vai, cine face asta? Câți dintre noi avem Biblie în casă? Și câți le citim? Și câți mergem să întrebăm asupra lucrurilor pe care nu le înțelegem? Dragii mei, ascultați acum această concluzie. Dacă un preot de talia părintelui profesor doctor în teologie ca părintele Constantin Necula, dacă un teolog despre care am putea zice vorba noastră din popor că e tobă de carte, dacă unul ca Sfinția sa mărturisește că fără de Evanghelie n-ar ști ce să ne spună, atunci, ce să mai zicem despre noi, mirenii, noi care nu avem nici măcar o zi de facultate de teologie? Ce-am ști noi să spunem fără Evanghelie? Am lămurit așadar cum stau lucrurile cu nevoia imperativă a citirii și instruirii noastre din Sfânta Scriptură. Și chiar așa, tare m-aș bucura dacă emisiunea aceasta ar ajunge să fie auzită și în sătucul acela cu pricina în care, așa cum spuneam, oamenii au socotit eretic pe un sătean care citea Biblia. Vorba aceea din popor, aceștia își strigau singuri numele ca cucul din pădure. Și pentru că Biblia este totul, dacă nici chiar o înaltă față bisericească n-ar avea de spus nimic fără de Scriptură, ce credeți că aș putea eu să am să vă spun fără de Scriptură? De aceea vom avea grijă ca în toate întâlnirile noastre să ascultăm de mai marii noștri și să nu ne abatem cu niciun chip de la Sfintele Scripturi. Dar, iubiți ascultători, tot nu suntem gata să intrăm încă în abordarea subiectului pe care ni l-am propus. Trebuie să mai facem încă o discuție pregătitoare, de data asta asupra mântuirii. Și vom face asta, dacă o vrea Dumnezeu, inspirându-ne acum din sfânta tradiție. Vreau, și nu numai că vreau, dar trebuie neapărat să stabilim care este adevărata poziție a sfintei tradiții în chestiunea mântuirii. Voi repeta astfel un citat din emisiunea precedentă, apoi am să-l amintesc din nou pe părintele profesor Necula. Vom învăța astfel că mântuirea este un act personal al voinței omului însuși. Dogmatica ortodoxă a lui George Remete ne vorbește despre două categorii ale mântuirii arătate în Scriptură. Prima categorie este mântuirea, să zicem așa, cu caracter judiciar, oferită de Dumnezeu întreg neamului omenesc. Iar a doua categorie din mântuire este mântuirea personală pe care fiecare individ al rasei umane care o vrea trebuie să și-o însușească la modul cel mai strict personal. Să ascultăm citatul lui George Remete. Mântuirea obiectivă este lucrarea divină de mântuire a întregii umanități la modul general, care se extinde deci în principiu asupra tuturor persoanelor. De aceea ziceam eu, putem numi faza aceasta de mântuire ca pe un decret universal dat de Dumnezeu, valabil pentru toată rasa omenească, așa cum citim la 1 Timotei 4:10. Urmează acum o explicație cu privire la ce este mântuirea, tot de George Remete, și spune așa. Însă mântuirea nu înseamnă intrarea în rai fără voința omului. Mântuirea este un proces organic, o schimbare reală a omului, care trebuie ca omul să o consimtă și să și-o însușească personal prin voință. Se poate afirma astfel că mântuirea obiectivă a deschis porțile raiului pentru toți, căci toți am fost răscumpărați din robia păcatului strămoșe și împăcați cu Dumnezeu. Dar atenție! Încă nu am intrat în rai doar pentru că ni s-au deschis porțile. Iar acum autorul merge mai departe și aduce lămurirea asupra felului în care putem beneficia de ea, adică să intrăm în rai, și spune așa. Ca să intrăm în rai, este nevoie de acțiunea noastră personală. Această mântuire personală este mântuirea subiectivă. Sfinții părinți subliniază că dacă Dumnezeu l-a creat pe om fără voia lui, în schimb nu-l mântuiește fără voia și fără participarea omului. Iar această participare, colaborare reală a omului, în plus față de mântuirea obiectivă, o arată și Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele: lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră, din Filipeni capitolul 2, versetul 12. Aici se încheie citatul lui George Remete. Dragi ascultători, mi-am luat în adins atâta un spațiu elaborat pentru explicarea conceptului mântuirii în lumina Sfintei Tradiții. Și am făcut asta pentru a se înțelege cât se poate de bine că ortodoxia cea adevărată tratează mântuirea ca o chestiune absolut, strict personală. Nici vorbă că te poate mântui altcineva. Nici vorbă că se poate mântui altcineva în locul tău sau că se poate lepăda de satana cineva în locul tău. Nu există așa ceva în ortodoxia cea adevărată. Dumnezeu a făcut mântuirea atât de personală încât nici El însuși să nu poată trece peste alegerea deliberată și deplin conștientă a omului. Dumnezeu a decretat mântuirea pentru toată lumea, dar nu o vâră nimănui pe gât cu deasila. Am amintit în emisiunea precedentă mai mulți teologi care au vorbit foarte explicit despre ideea libertății de alegere a omului. Azi vreau să-l amintesc doar pe părintele profesor Necula, care, tot în mesajul acela pe YouTube, amintit mai sus, spune așa: Ortodoxia nu este împotriva libertății personale. Ceea ce spune de fapt Iisus Hristos este: asumați-vă cu libertate nu-ul pentru a descoperi în pocăință da-ul. Ortodoxia este credința unui da pe bază de pocăință, pe baza conlucrării cu Hristos, pentru scoaterea noastră din înțepenirea în stare de nu. Încheiat citatul părintelui profesor Necula. Am vorbit până aici despre ceea ce învață Sfânta Tradiție cu privire la mântuire, cât despre ceea ce se practică în cadrul Ortodoxiei contemporane. Acesta este un subiect care, de fapt, nu mă privește pe mine, ci pe aceia care le practică. În ceea ce mă privește, ascultând de porunca mai marilor noștri, ne vom îndrepta acum către Sfânta Scriptură, baza cultului ortodox, și ne vom ocupa de subiectul mântuire. Și făcând aceasta, nu o facem oricum, adică să luăm numai anumite texte din Scriptură, căci, vorba părintelui profesor Necula, harul lui Hristos nu este negociabil și nici Evanghelia lui Hristos nu este negociabilă. Nu pot, ascultați ce spune aici, nu pot să folosesc doar coperta din spatea Evangheliei și să spun că trăiesc Evanghelia, căci ceea ce ni s-a cerut și ce este de fapt ortodoxia este trăirea Evangheliei în deplinătatea ei. Dragii mei, dacă deci și pentru că nu putem folosi, vorba părintelui profesor, doar coperta din spatea Evangheliei, haideți să facem ce ni se poruncește mai departe, tot de către părintele profesor Necula, prin cuvintele: ceea ce ni s-a cerut și ce este de fapt ortodoxia este trăirea Evangheliei în deplinătatea ei. Așadar, Evanghelia în deplinătatea ei. Vorbind acum despre subiectul mântuire în contextul deplinătății Evangheliei, ne vom opri asupra două texte ale Sfintei Evanghelii după Marcu. Primul text este în capitolul 1, versetul 15, al doilea tot în Marcu, dar la capitolul 16 cu versetul 16. Ideile pe care le avem aici sunt întâlnite pe tot întinsul Noului Testament. Dacă eu am ales însă aceste două versete, am făcut aceasta deoarece pot explica mântuirea printr-o formulă mult mai simplă pe care am intitulat-o eu Mântuirea în trei pași. Vom da mai întâi citire textelor și apoi vom zăbovi în jurul lor cu explicații suplimentare după lumina pe care o căpătăm de la bunul Dumnezeu. Și, apropo, sunt foarte deschis la orice observații și eventuale completări ar dori cineva să-mi aducă, bineînțeles, să fie rezonabile și întemeiate pe adevărul Sfintei Scripturii. La încheierea emisiunii acesteia, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, am să vă fac cunoscută adresa mea de e-mail, așa că puteți să-mi scrieți cine dorește. Dăm citire textelor. Marcu 1, versetul 15. Și zicând: s-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 16:16, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Am amintit deja mai sus ceva despre formula mântuirea în trei pași. Când am spus aceasta, am avut în vedere că întreg conceptul evanghelic al mântuirii poate fi prezentat în formatul simplu a trei pași, toți trei prescriși de către Mântuitorul Hristos. În textul de la Marcu, capitolul 1, Iisus ne prescrie primii doi pași, iar în Marcu, la capitolul 16, ne-l arată pe cel de al treilea pas. Amândouă textele acestea conțin, parcă în adins, cuvintele directe ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ordinea în care ni le-a prezentat Mântuitorul, cât și perioada din viața lui terestră în care ni le-a comunicat, acestea sunt elemente foarte importante la care trebuie luat aminte. Și poate chiar mai important decât acestea, privește menționarea cuvântului se va mântui, pe care Mântuitorul îl pronunță numai o singură dată, iar asta abia după săvârșirea celui de al treilea pas. Toate aceste elemente sunt covârșitor de importante și trebuie să le acordăm cea mai mare atenție. Cei trei pași menționați în textul de mai sus sunt: primul, pocăința; al doilea, credința în Evanghelie. Aceștia doi sunt enumerați la Marcu 1 cu 15, iar al treilea, botezul după ce ai crezut, acesta e arătat la Marcu 16 cu 16. Câteva informații suplimentare sunt edificatoare, dintre care notăm două, adică: cine sunt aceia cărora le vorbea aici Mântuitorul? Iar a doua informație, timpul din viața lui Iisus la care le spune. Așadar, cui vorbea aici Mântuitorul? Pe cine învăța el aici calea mântuirii prin cei trei pași? Este limpede de răspuns. Aflându-se în Israel, el se adresa evreilor, iudeilor. Cum zice și la Ioan 3:16, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, ai săi fiind evreii. Pe cine învăța el aici calea mântuirii? Este limpede, pe ei. Dar cine erau evreii? Aceștia erau poporul la care Dumnezeu a coborât în persoană pe muntele Moria. L-a chemat sus pe munte pe Moise și i-a dat legea cu cele 10 porunci săpate cu degetul lui, al lui Dumnezeu, pe cele 2 table de piatră. Nu e așa că ați dorit tare mult să aflați cum arată degetul lui Dumnezeu? Păi, să vă spun, și eu aș dori. Dar tot ce vă pot spune este că așa scrie la Deuteronomul, capitolul 9, cu versetul 10. Ei bine, gândiți-vă acum că Iisus vorbește aici poporului care l-a avut pe Dumnezeu în persoană coborât între ei și care le-a dat legea cu cele 10 porunci prin Moise, că Dumnezeu însuși i-a scos din Egipt, i-a purtat 40 de ani prin pustie și a dus apoi până în Canaan, unde se aflau acum. Mai gândiți-vă și la aceea că mărețul templu de la Ierusalim era încă în funcțiune și că acolo slujea toată spuma preoțească a vremii, aducând cu toată sfințenia toate jertfele prescrise de legea lui Moise. Într-un cuvânt, Iisus se adresa aici unui popor cu o istorie religioasă de 4.000 de ani vechime. Iar când este vorba despre a fi mântuiți, le spune fără niciun ocol că trebuie să se pocăiască, să creadă în Evanghelia adusă de el, de Iisus, nu în legea lui Moise, și să se boteze după ce au crezut. Nu vi se pare foarte ciudat felul în care abordează Iisus pe iudeii aceștia? El nu ia nimic, absolut nimic în considerație din trecutul lor religios, nu ține seamă de slujbele de la templu, nu ține de nimeni și de nimic, ci le vorbește exact ca păgânilor din jur despre pocăință, credință în Evanghelie și botez după pocăință. Știți de ce a menționat faptul că Iisus se adresa aici evreilor? Am făcut asta ca să înțelegem că dacă nici măcar pentru ei, pentru evrei, nu este o altă cale de mântuire, ce nădejde să mai avem noi la oricare altă variantă de a mântui în afară de pocăință, credință în Evanghelie și botez după credință? Al doilea element pe care vreau să-l mai menționez privește faptul că, după cum apare contextul de aici de la Marcu 1 cu 15, acestea sunt exact primele cuvinte pe care le rostește Iisus cu prilejul ieșirii lui în slujba publică. Și nici elementul acesta nu este deloc lipsit de toată importanța lui când vorbim despre mântuire. Să luăm aminte, faptul că Iisus începe cu pocăința, credința în Evanghelie și botezul, este dovada neînchipuit de puternică a faptului că, dacă vrei să înțelegi ceva din tot cuprinsul Noului Testament pe care l-a vorbit Iisus, nu poți decât după parcurgerea acestor trei pași. Iisus a început aici cu începutul. Eu și tu trebuie să începem tot cu începutul. Altfel, după cum n-ai să poți citi un text în limba chineză dacă n-ai învățat mai întâi alfabetul și limba chineză, n-ai să poți înțelege nimic nici din cuvintele lui Iisus dacă nu ai parcurs mai întâi acești trei pași care sunt alfabetul mântuirii. Acesta este cu siguranță cel puțin unul din scopurile pe care le-a avut în vedere Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atunci când ne-a prezentat învățătura mântuirii chiar în primele cuvinte venite de pe buzele lui Iisus cu prilejul ieșirii sale în slujba publică. Am dezvoltat pe larg subiectul acesta în cartea care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, va vedea lumina tiparului în primăvara anului viitor 2019. Iubiți ascultători, ar urma acum să intrăm în subiectul propriu-zis, începând cu primul pas, pocăința. Dar pentru că timpul afectat emisiunii de azi se apropie de încheiere, rămâne să facem asta data viitoare, dacă Domnul Dumnezeu ne va mai da zile, sănătate și voința Lui. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și vă încurajez. Vă sugerez să faceți lucrul acesta. Dacă aveți obiecții asupra adevărurilor pe care vi le-am prezentat, dacă aveți nelămuriri, dacă doriți mai multe lămuriri, nu trebuie decât să-mi scrieți pe adresa aceasta de e-mail e4herman@yahoo.com, pe litere E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, semnul acela de coadă de maimuță, Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda.com, C de la Costică, O de la Olanda, M de la Maria. Iar eu, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vă voi răspunde în măsura în care am și eu lumina lui Dumnezeu. Vă mai fac de asemenea cunoscut pentru aceia care nu au cunoștință că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15:00 la 15:30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.